Z Izraele v posledních dnech přicházejí zprávy o sérii demonstrací proti koaliční vládě Benjamina Netanyahua. Výrazně se zhoršující situace kolem šíření COVID-19 onemocnění, to je další zpráva. No a Izraelci jsou s počínáním vlády čím dál nespokojenější. Podle posledního průzkumu televizní stanice Ruk 13 se způsob řešení epidemie nelíbí 75% respondentů. Zatímco během první vlny nákazy Netanyahua chválilo až 58% lidí. Co se v Izraeli děje a jaká je tam aktuální situace? Odpovídám v příštích minutách Nataša Dudinsky, novinářka a režisérka žijící v Jeruzalémě. Po telefonu, dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zvete Jan Burda.
Interview Plus.
Začneme prosím novým koronavirem, tady onemocněním COVID-19. Jaká je situace v Izraeli teď? Můžete potvrdit, že počet pozitivních lidí dál stoupá?
Ano, skutečně stoupá a dost rychle. Průměrně mezi 700 až 2000 lidí za den nový ochorený za poslední měsíc. Aktuální stav je více 68 tisíc lidí, kteří byli pozitivní, 491 lidí, kteří zomreli a momentálně vážně chorých asi 328 pacientů.
Je to druhá vlna, případně jaké příčiny nárůst pozitivních případů odborníci uvádějí?
Tak těch příčin je samozřejmě několik a jsou na to různé názory. Já bych zmínila tie, o kterých se najviac hovorí. Je to chaotický manažment za posledné mesiace. Ďalej nedostatok koordinácie medzi vládnymi úradmi. Príliš rýchle uvoľnenie po prvej vlne. A to uvoľnenie neprebiehalo úplne presne podľa plánu. Ten bol dosť chaotický a neboli dosť veľké časové medzery medzi jednotlivými obmedzeniami, ktoré boli zrušené. Takisto v Izraeli je dosť nedostatočná chytrá karanténa, teda ten systém, ktorý má sledovať nakazených a oznámiť ďalším, ktorí boli v okolí. Veľmi, veľmi nedostatočný systém. Ďalej sú tu rôzne politické tlaky, pretože Izrael tesne pred začiatkom vypuknutia koronavíru malo už tretie voľby za posledný rok a politická situácia je to ešte stále dosť dramatická. I keď máme novú vládu od polovičky mája, ale nie je veľmi úspešná, takže sú rôzne politické tlaky v rámci vlády aj v parlamente. Ďalší dôvod je ten, že po skončení prvej vlny sa premiér a pravicová vláda venovali hlavne plánovanej anexii časti Západného brehu, ktorá mala začať 1. července. Nakoniec k nej nedošlo, ale zabralo to veľa ich pozornosti a v tom čase sa nevenovali tomu, že sa môže obnoviť vlna koronavíru. No a posledný dosť závažný dôvod je ten, že náš premiér čelí obžalovaniu za korupčné aféry, prebieha súdne jednanie, takže on nie je úplne, nemá úplne čas venovať sa len koronavíru, ale má vlastne ako osobné problémy a snaží sa reagovať na tento súd. On samozrejme všetky obvinenia popiera, ale dosť to zamestnáva. Takže, no a k tomu by som povedala, že tak ako všade vo svete vlastne nie úplne vieme dostatočne o koronavíre, takže vlastne nevieme, ako sa správa a snažíme sa reagovať nie vždycky úspešne.
Rozumím, než se dostaneme k politické a společenské situaci v současném Izraeli, měli bychom dodat k těm počtům pozitivních nebo nemocných, jak ta nemoc probíhá. Zdali převažují, řekněme, lehké bezpříznakové průběhy nemoci nebo ne a jak situaci zvládá izraelské zdravotnictví?
Tak je trošku rozdíl mezi prvou a druhou vlnou. V prvej vlne bolo ďaleko viac starších ľudí, ktorí tvorili teda väčšinu nakazených. A v tejto druhej vlne je o mnoho viac mladých ľudí, častokrát asymptomatických alebo s ľahším ochorením. Takže je trošku rozdiel a samozrejme súvisí to do určitej miery aj s tým, že sa reštrikcie uvoľnili, takže ľudia sa začali stretávať, obzvlášť mladí ľudia. Takže momentálne máme 320 sem vážne chorých a asi 90 pacientov je na ventilátoroch, čo je v porovnaní s vysokým počtom nakazených nie tak veľký počet.
Dá se do Izraele cestovat a zkrátka jsou otevřené hranice nebo zavřené hranice? Jak to teď je, prosím?
Tak Izrael byla jedna z prvých krajín, která úplně uzavřela svoje hranice. To teda treba přičítat k dobru premiérovi Netanyahuovi. Bylo to velmi múdre rozhodnutí. Takže v podstatě velmi málo letov je, které prilétají do Izraela. Myslím si, že to dost velká část z Ameriky, ale jinak... Je možné prísť do Izraela iba za vstúpiť do Izraela iba za určitých veľmi obmedzených podmienok a každý, kto vstúpi, či už občan alebo návštevník, musí okamžite ísť do dvojtýždňovej karantény. Avšak tento týždeň začala vláda zvažovať, že možno umožní prílet návštevníkom, teda hlavne turistom, pretože turistický priemysel strašne utrpel a ľudia sa búria. Takže sa zvažuje, že sa Izrael otvorí krajinám, kde je situácia lepšia, teda určite lepšia než v Izraeli, s tým, že nebudú musieť ísť do dvojtýždňovej karantény.
Když ste popisovala tu, řekněme, nekoordinovanou vládní strategii v boji s COVID-19 v té druhé vlně nebo po skončení první vlny epidemie. Kdo a jak vlastně tedy v Izraeli teď řídí ta protikovidová opatření? Protože ve zprávách a v komentářích se tady u nás v Česku můžeme dočíst, že je vydána nějaká, nebo třeba byla vydána nějaká restrikce a poté část třeba podnikatelů nebo duchovních se proti té restrikci ohradilo a vláda ji zase zrušila.
Áno, skutočne tomu bolo tak. Dokonca ani úplne sama neviem presne povedať, jak presne boli rozdelené tie rôzne zodpovednosti. V prvej časti koronavíru premiér každý večer hovoril v televízii a v podstate dosť centralizoval moc u seba. V podstate hlavne on rozhodoval o veciach, samozrejme radil sa s ministrom zdravotníctva a inými, ale nie dostatočne. Ale v tej prvej vlne, keď bolo treba hlavne veľmi prísne opatrenia, reagoval veľmi správne a fungovalo to. Skutočne sa podarilo znížiť tú krivku. Avšak v tejto druhej vlne je situácia trošku zložitejšia z niekoľkých dôvodov. Za prvé, ľudia majú menej trpezlivosti alebo ochoty znovu počúvať alebo prijať prísne opatrenia. A prečo majú problém? Pretože v tej prvej vlne, po tej prvej vlne sú ekonomicky dosť zasiahnutí veľká časť izraelského obyvateľstva a majú pocit, že izraelská vláda im nedostatočne pomohla. Boli síce rôzne balíčky na pomoc nezamestnaným, na pomoc firmám, či samostatne výdelečne činných, ale pocit väčšiny Izraelčanov je ten, že boli nedostatočné, že boli malé, že boli komplikované a hlavne žiadna táto pomoc nenahradí ľuďom pôvodný teda mesačný príjem. Vždycky je to časť toho príjmu, ja neviem, 60-70%. Takže ľudia pociťujú skutočne veľké straty. A zároveň vidia, že vláda je dosť chaotická, že nie je jasné, kto rozhoduje, pretože zrazu premiér už nebol tým hlavným, čo sa objavoval v obrazovkách, bol zaneprázdnený najprv anexiou, potom svojim súdom. Medzi tým sa začali noví ministri v novej vláde dohadovať. Okrem toho došlo k niekoľkým krokom ďalším, ktoré vlastne pochybnili dôveru obyvateľstva vo vládu. A to napríklad, keď vznikla nová vláda, tak je to asi najväčšia izraelská vláda vôbec. Je v nej 36 ministrov a 16 zástupcov ministra. A niektoré ministerstva úplne nezmyselné boli samozrejme vytvorené len preto, aby všetci rôzni Netanyahuovi podporovatelia a tak ďalej dostali kresla, aby podporili jeho vládu. A ľudia mali pocit, že v situácii, keď vlastne takmer všetci sú nejako ekonomicky zasiahnutí, nie je možné, že budú platiť tak veľkú, obrovskú, nezmyselnú vládu a všetkých týchto ministrov. To bol jeden príklad. Druhý príklad, to bol úplne krok Netanyahua, ktorý si uprostred na vrchole krízy požiadal, aby mu boli vrátené dane, časť daní, ktoré platí za posledných 10 rokov, ide zhruba okolo 6 miliónov korún. A to teda Izraelčania veľmi nedobre prijali a ešte šéf koalície ho bránil s tým, že predsa nechce, aby Berný úrad urobil z premiéra žobráka. Tak samozrejme Izraelčania, ktorí vedia, že premiér je milionár a skutočne žije si veľmi dobre v porovnaní s ľuďmi, ktorí utrpeli krízou. Takže to bol taký zlomový bod, kedy ľudia, a takých bolo niekoľko, začali mať pocit, že my sme teda dodržiavali všetky opatrenia, poslušne sme sedeli doma, nikam sme nechodili, zavreli sme podniky, ale vláda vlastne nesplnila svoju časť sociálneho kontraktu. Nedostatočne sa o nás postarala. Takže to narušenie dôvery, ja myslím, že je taký dosť zásadný moment v tom, čo sa deje teraz. A tým pádom ľudia začali viacej protestovať. Napríklad podnikatelia tvrdili, my nie sme schopní zase uzavrieť firmy a podniky, pretože to neprežijeme. To isté reštaurácie, posilovne začali demonstrovať sociálni pracovníci a oprávnené, pretože oni boli v prvej línii celú tú prvú vlnu, ale ich platy sú úplne smiešné. Sestričky zdravotné začali demonstrovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže z mnohých strán spoločnosti začali byť tlaky na vládu. Takže vláda v jednej chvíli vyhlásila opatrenie, v ďalšej chvíli ho zrušila. Chcela zarieť reštaurácie, pozvali sa majitelia reštaurácií, o pár hodín to vláda zrušila a tak ďalej. Takže z toho pramenil ten chaos a hlavne nebolo dostatočne jasné, kto o všetkom rozhoduje. Teraz by som ale k tomu rada dodala, že momentálne sa situácia začína meniť. Od minulého týždňa máme nového šéfa koronavírovej krízy. Zdraví sa mu v Izraeli cár, koronový cár, ním profesor Ramy Gaznu a neskôr v rozhovore môžem sa vyjadriť k tomu, čo chystá, ale zdá sa, že veci sa možno upĺdia a pôjdu lepším smerom.
Popisuje Nataša Dudinsky, novinářka, režisérka žijící v Jeruzalémě.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy nám velmi barvitě popisujete, byť po telefonu, ale rozumíme dobře situaci současnou společenskou, politickou i zdravotní situaci v Izraeli. V té souvislosti jsme zaregistrovali v minulém týdnu demonstrace proti současné koaliční vládě a proti premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Ty demonstrace reagovaly právě na to, řekněme, jisté zklamání a ztrátu důvěry v koronavirové krizi, nebo to má taktéž souvislost s tím, že premiér čelí obvinění z korupce?
Ty věci jsou velmi prepojené. Faktom je, že demonstrace tu prebiehají v menší či větší míře, v podstatě takmer celou koronakrízu od začátku, právě proto, že vlastně na začátku išlo o zostavovanie koalície a tak ďalej a zvýšili sa. A je faktom, že pred asi dvomi týždňami v Jeruzaleme skutočne nabrali na intenzite, ide o 5 až 10 tisíc ľudí každých pár dní pri sídle premiéra a sú dve zásadné veci, ktoré tieto demonstranti žiadajú, a to hlavne, aby premiér odstúpil, pretože ho čili súdu a aby sa nemôže predsa viesť vládu a krajinu v kríze, keď vlastne je zaneprázdnený tým, že chodí na súd, musí sa hájiť a tak ďalej. A vôbec, že morálne na to nemá, teda, jak by sa to povedalo, mandát, aby rozhodoval o krajine, keď vlastne čelí korupčným obvineniam. A na druhej strane, čo vlastne, pretože o ten korupčný prípad už ide niekoľko rokov. Kedy bolo jasné, že bude obvinený premiér, bol myslím, že obvinený asi v decembri oficiálne. Takže menšie demonstrácie voči tomu, aby on bol premiérom, prebiehali. Ale teraz sa spojil teda odpor Izraelčanov voči tomu, aby ich viedol premiér, ktorý je obvinený z korupcie. A na druhej strane narastla nespokojnosť z vedenia alebo z manažmentu koronavírovej krízy a z ekonomických potiaží. A to sa spojilo, takže je to taký výbušná zmes. A tie demonstrácie sú veľmi intenzívne, zúčastnilo sa ich vlastne takmer všetky časti spoločnosti. Samozrejme, je tam menej pravicových Izraelčanov, ktorí podporujú Netanyahu, ale už aj medzi nimi dochádza k určitým zmenám a mnoho ľudí, ktorí dodnes, teda donedávna volili alebo hájili premiéra Netanyahu, sa pridávajú do demonstrácií a v demonstráciách je tiež obrovský počet mladých ľudí, ktorým vlastne ide o budúcnosť. Takže uvidíme, čo bude ďalej, ale zatiaľ sú veľmi intenzívne a nepoľavujú, naopak narastajú na počtoch.
My jsme celý minulý rok sledovali ve vysílání Českého rozhlasu Plus politickou situaci v Izraeli. Naši posluchači byli informováni o tom, o těch opakovaných volbách, o politickém patu. Teď tedy nakonec má Izrael koaliční vládu, která alespoň podle vašeho popisu není příliš efektivní jak v ekonomické pomoci, tak ve zvládání té následné další vlny pandemie. Kdo nebo co rozděluje izraelskou společnost? Je to osoba premiéra Netanyahu, nebo je to něco jiného?
To je výborná otázka. Pokusím se na ně správně odpovědět. Určitě jedným, alebo teda asi dost zásadným faktorem, který rozděluje společnost, je osoba premiéra Benjamina Netanyahu, kterého mnoho Izraelčania, vlastně polovička společnost je takmer rozdelená na polovicu, alebo aspoň teda určite v posledných voľbách bola. Pretože faktom je, že izraelská ekonomika prekvitala za jeho vládou. Samozrejme, jeho kritici tvrdia, áno, prekvitala, ale tí chudobnejší sa nestávali bohatšími. Tí chudobnejší boli ďalej, naďalej chudobnejší a nôžky sociálne sa naďalej otvárali. Ale mal veľkú podporu a tiež veľkú podporu polovičky obyvateľstva i toho mal preto, pretože je veľmi je pre neho dôležitá bezpečnosť Izraela a veľmi tvrdý je voči Palestínčanom a voči ostatným našim arabským susedom a presadzuje teda politiku akoby tvrdú, dosť je za to, aby vznikol palestínsky štát. Mierové vyjednávania počas jeho vlády sa úplne zastavili. Takže časti polovičke izraelskej spoločnosti toto vyhovuje. A potom je časť izraelskej spoločnosti, ktorej veľmi najviac vadí to, že je skorumpovaný a že nie je možné, aby sme mali premiéra, ktorý je takto skorumpovaný a viedol nás. No a potom medzi nimi sú rôzni kritici, ktorým či už vadí okupácia palestinských území alebo vadí jeho ekonomická politika a tak ďalej. Takže to sú také, myslím si, že hlavné témy. Samozrejme, Izrael je veľmi komplikovaná krajina, tak máme tu ešte ďalšiu tému a to je pobožný, nepobožný. Takže to je tiež akoby téma, ktorá čiastočne rozdeľuje, ale väčšinou pobožné strany podporujú Bibiho Netanyahuho a teda väčšinou, nie všetci, ale väčšinou pobožní alebo teda ultrapobožní väčšinou podporujú Netanyahuho.
Zároveň probíhají demonstrace, část společnosti významná není spokojená se situací v zemi. Ustojí to vláda?
To je otázka za milion, kterou si všetci vyzdrali do posledné 2 týždne kladu. A ještě bych som dodala, som zabudla povedať, že síce veľmi intenzívne a dlhé a hlučné demonstrácie prebiehajú v Jeruzaleme, ale okrem toho každú sobotu večer po skončení šábesu, priebehajú menšie Izraela, takmer po celom Izraeli na rôznych križovátkach, mostoch a tak ďalej. Takže nie je to len otázka Jeruzalema, ale skutočne v menších počtoch, ale všade prebiehajú. Hej? Takže je to skutočne akoby veľká časť spoločnosti. Či sa podarí demonstrácia dosiahnuť odstúpenie Netanyahu, naozaj nikto nevie. Je faktom, že zatiaľ ich polícia povoluje. Minister pre vnútornú bezpečnosť sa ich snažil zakázať. Polícia mu povedala, že to nemôže, že to je proti zákonu. Takže zatiaľ demokracia funguje, môžeme demonstrovať, ale není to úplne isté, ako dlho to bude trvať, pretože po každej demonstrácii dochádza k veľkým potičkám medzi políciou a demonstrantami. Strieľajú vodné diela na demonstrantov. Po každej demonstrácie niekoľko desiatok zatknutých. Takže nie je to tak, ako že len prebiehajú demonstrácie a nič sa nedeje. Je odpor. Ešte nie je tak veľký, že by ich zrušili. Alebo naopak ten odpor, ktorý je zo strany Netanyahu a ktorý nazýva demonstrantov anarchistami, po prípade bolševikmi a chce tým presvedčiť ostatných občanov, že ide v podstate o malú časť spoločnosti, čo nie je pravda. Na druhej strane uvidíme, ako bude polícia ďalej reagovať. No a potom je tiež veľmi otázne to, či je možné, aby demonstrácie, ktoré nemajú žiadne oficiálne vedenie, v podstate nie je jeden vodca. Ja neviem, prirovnám Samatovú revolúciu. Havel veľmi rýchle sa stal vodcom a občianske fórum spolu so študentami. Ale tu nás zatiaľ nie je jeden vodca. Je spústa skupín rôznych, ktoré sa pridávajú, či už viac ľavicové alebo viac centristické. Ale zatiaľ ešte nevieme, či niekto dokáže túto úžasnú silu nejako nasmerovať určitým smerom. Okrem toho, že ľudia žiadajú, aby Bibi odstúpil, vlastne mnohé skupiny žiadajú rôzne veci, takže uvidíme, či sa podarí z tohto spontánneho demonstrovania prejsť do ďalšieho štádia, do určitej organizovaného odporu.
Víte, pani Dudinsky, mě by zajímalo, zdali dochází i v této výjimečné situaci letos, ve které jsme všichni, tak zdali dochází k nějakému posunu možnému. Existují mezi voliči v izraelské společnosti. Zdali by ty případné volby, kdyby to vláda zkrátka neustála, zdali by dopadly stejným patem jako ty předchozí, anebo zdali by mohly dopadnout jinak?
Tak to je tiež otázka, možno nie za miliónom za to.
Už som si vydelal hodne během tohoto rozhovoru, ďakujem.
Mnohí komentátori si ukladú. Je fakt, sám ste to zmienil na začiatku nášho rozhovoru, že podľa posledných prieskumov 75% Izraelčanov v súčasnej dobe sú nespokojní s vládou alebo s Netanyahom. Čo vraví veľa, pretože pred pár mesiacmi ho volila polovica spoločnosti. Takže je určitý posun, ale či sa premietne do volieb, to je veľká otázka. Môže sa veľa vecí mať za tým stať. Takže môžem hovoriť o tom, že dúfame aspoň časť spoločnosti, ktorá teda by sme radi videli zmenu, tak dúfame, že by voľby dopadli inak, ale do vtedy sa môže veľa zmeniť. V podstate tento kút sveta, okrem toho, že tu prebieha pandémia. Ako všade na svete, tak sme trošku vo výbušnej oblasti, napríklad len minulý týždeň došlo k nejakému napäťu medzi Hezbollah a Izraelom. Takže ono, kedykoľvek tu nám môže vypuknúť aj iný konflikt a sa môže všetko zmeniť.
V rámci ekonomické situace Izraele tak z březnových 4% vzrostla nezaměstnanost na současných 21%. Kolik procent obyvatelstva se dostalo do existenčních problémů? Když jste zmínila, že drtivá většina společnosti není spokojena s nějakou pomocí nebo podporou, kterou od vlády dostali?
Neviem presný počet alebo presné percento ľudí, ktorí naozaj sú teraz v nejakých existenčných problémoch. Ale čo je dosť jasné z médií a z debát s ľuďmi a z toho, že vlastne ľudia demonstrujú a ozývajú sa, že v podstate určite tých 21%, ktorí sú nezamestnaní, sú na tom neúplne najlepšie, i keď dostávajú nezamestnaneckú podporu, ale je menšia než bol plat. Ďalší veľmi postihnutí sú samostatne výdelečne činní majitelia firiem a podnikov, ktorí síce dostávajú nejakú podporu, ale tiež nedostatočnú. Kto asi najviac bol a v posledných dňoch podľa prieskumu, akurát som sa dozvedela, že najviac utrpeli ľudia z nižšej strednej vrstvy. Tí sú najviac zasiahnutí. A naopak ľudia z dvoch horných desatín, teda vyššia stredná vrstva a bohatí, sú v podstate takmer nezasiahnutí touto krízou. Takže niekde je v prostriedku trošku menej ľudia sú zasiahnutí. A tiež by som ešte dodala, že v Izraeli aj pred krízou bolo 21% ľudí, ktorí žili pod hranicou chudoby. Takže určite títo ľudia, ktorí už pred krízou boli pod hranicou chudoby, momentálne na to musia byť veľmi zle a ozývalo sa správy, že skutočne mnohí ľudia nemajú peniaze na zaplatenie nájmu, nemôžu si dovoliť jednu trikrát denne, nemôžu si dovoliť lieky a tak ďalej. Len nemám presný počet, ale akoby veľa sa o nich hovorí. Takže do určitej miery väčšina spoločnosti nejako ekonomicky zasiahnutá, teda negatívne ekonomicky zasiahnutá bola.
Má izraelská společnost a politická scéna, řekněme, nějakou jednotící respektovanou osobnost, která by dokázala, řekněme, obrousit hrany těch rozhádaných nebo demonstrujících táborů? Ptám se, zdali třeba pan prezident Rivlin funguje jako taková jednotící osobnost.
Tak naozaj je pravdou, že pán Reuven Rivlin, náš prezident Reuven Rivlin, je skutočne jednotiacou silou, má obrovskú popularitu u všetkých ľavicových, pravicových, židov, arabov, pobožných, nepobožných. Je to osobno. Ale pravdou je, že trošku menej sa ozýva počas krízy, občas keď sa ozve, tak ako snaží sa akoby ľudí nejako povzbudiť trošku veľmi jemne, pretože nemôže byť politicky, kritizuje, čo sa deje, ale počas týchto posledných dvoch týždňov, počas demonstrácií veľkých, nespomínam si, že by som ho počula, ale ako vravím, on je dôležitá osobnosť, čo je, ale on nemôže byť politicky a vlastne v podstate okrem Netanyahua nemáme nejakého dobrého vodcu opozície, pretože napríklad bol ním pred voľbami, aspoň tak sa domnievali mnohí Izraelčania, Benny Gantz, ktorý je v súčasnosti zástupcom premiéra, ale ten išiel do volieb s tým, že je proti Netanyahovi a že urobí všetko preto, aby Netanyahu nebol ďalej premiérom. Čo sa však stalo po voľbách, s ním vytvoril koalíciu.
Rozumiem.
Takže v podstate chápu. Všetci, čo ho volili, sú sklamaní.
Pani Dudinsky, ja bych vás moc rád poslúchal dále, ale blíží sa hlavní spravodajská relace. Nataša Dudinsky, novinářka, režisérka žijící v Jeruzalémě. Díky za přiblížení situace v Izraeli. Hodně štěstí, zdraví a snad i dobré nálady. Naslyšenou.
Ďakujem, do počutia.